Радиока 2 от мястото на събитието.
И отново на мястото на събитието, това е пресконференция на БСП в централата на Социалистическата партия. Там е наш специален пратеник Деница Иванова.
Здравейте, колеги! Днес ще разкрием още много, много, много от скандалните неща, което е правило управлението за последните 4 години, начало с Бойко Борисов. Давам ми си сметката, че един бивш министър на практика е подведен под съдебна отговорност. По 3 изключително много тежки обвинения, които за нас са показателни. Първо за няколко неща. За стил на управлението. За рухване на прословутия морал, който на практика прокламираха политическа партия ГЕРБ през целия мандат. Обвинения в корупционни схеми за търговия с влияние. Другият тежък показател на това управление. Тоест, целият мит на прокламираните неща, които прокламираха Бойко Борисов и компания в Министерски съвет, рухнаха за един ден. Другото тежко обвинение – задаване на подкуп от министър и злоупотреба пряка с европейски средства, включително и възстановяване на ДДС. Даваме си сметка наистина какво значи това, но в целия ореол на тази ни наша констатация става така, че България в момента на първите страници на западните вестници и то с корупционни скандали на министри от бившия кабинет до няколко седмици бяха, преди няколко седмици бяха на практика министри. В цялата тази ситуация ние обаче питаме къде е Бойко Борисов. Четем и ние вас, медиите и различните журналистически разследвания, които казват няколко неща. Първо, че Цветан Цветанов и Бойко Борисов са били пряко информирани за дадената ситуация. И ние питаме, къде се скри Бойко? Къде е този мъжкар, който всеки ден уволняваше, назначаваше и поемаше личната отговорност? Знаел ли е, защото ние знаем, че той е знаел за дадения случай? И защо прикрива Мирослав Найденов и самия себе си в случая? Не ли е време наистина да се покаже и да поема отговорността си? Днеска сме ви раздали няколко неща. Да почнем първо с продължението от това министерство и какво се случва вътре в него. Ето това е папката, забележете колко е дебела, с обществените поръчки, които са, забележете, от януари месец, от нова година, от 31 декември насам. Това е папката с текущите обществени поръчки в Министерство на земеделието. В Държавен фонд земеделие ги има, те са свалени на практика оттам, в Министерство на земеделието. И тук искаме да ви прочетем няколко от тези обществени поръчки и да ви обясним за какво става въпрос. Първо, да почнем от анализ на състоянието на хидромелиоративните системи в България. Тук припомним, че доскоро имаше един топ скандал за ваденето на тези хидромелиоративни съоръжения. Спомните сами скандала с ваденето на тръбите и как той беше бързичко потулен. И ние питаме, как така 4 милиона забележете обществената поръчка за анализ, което нещо, което по принцип трябва да свърши самото министерство? Това е дейност на самото министерство. И някой ще получи 4 милиона за анализ на нещо, което вече изкараха тръбите от него. 4 милиона. Кой ще ги спечели и за какво отиват тези пари? Защото нашите съмнения са, че в последните си дни правителството на практика се разплаща с някои хора, които на практика ще работят за кампанията на ГЕРБ. Продължаваме нататък. Икономическа оценка на икономическото въздействие на подхода Лидер. 400 000 лева. Всъщност, едва ли подхода Лидер е раздал толкова пари пряко като инвестиционни проекти. А на всичкото отгоре, оценка на икономическото въздействие на Лидер, това се прави преди началото на програмата. Тя сега свършва и даваме едни безмислени 400 000 лева на някой, който да свърши отново работа на самото министерство. Продължаваме нататък. Проектиране и разработване на географска информационна система. Това е много сложно да се разбере изобщо, но е базирано на интернет и информационен портал, който на практика ще влязат него в данни, които съществуват като данни. Тази информационна система, забележете нещо като земеделски Фейсбук, струва 3 милиона български лева. 3 милиона български лева, поредната информационна система. Повярвайте ми, мисля, че съм компетентен в областта на информационните технологии на такъв тип системи. Няма такова нещо. 3 милиона лева, които излизат от джобовете на българските граждани в нечуваното до сега социално напрежение, в най-тежката криза в момента в България, когато няма пари. Продължаваме нататък. Подобряване на електронното управление на програмата за развитие на селските региони чрез развитие на електронни, разбира се, административни услуги. Фронт офис. 900 хиляди български лева отново за още една информационна система и за два паравана, които ще се казват информационен офис. Продължаваме нататък. Постоянен монитор на вътрешните партньори на гаранционния фонд. Тук е редно да кажем, че този гаранционен фонд е изтупване на топката. На практика тези пари, които са в гаранционния фонд, до година ще бъдат загубени. Но няма нищо, че ще бъдат загубени и България ще загуби отново средства от европейските фондове. Забележете 1,5 милиона български лева за вътрешен мониторинг, който също е работа на Министерството на земеделието на Държавен фонд земеделие. Продължаваме нататък. Ежегодна оценка на работата на същия този гаранционен фонд по програмата за развитие на селските райони. 1,5 милиона още лева. Изготвяне на предварителна оценка по програмата за развитие на селските райони пак. Още 1 милион лева. Продължаваме нататък. Така, анализ, проучване, оценка на обмяна на опит, свързани с повишаването на административния капацитет 500 хиляди лева. От тази папка ви показахме само няколко от нещата. Нарочно ви ги показвам, за да видите каква е разликата в дебелините. Само тези неща, които ви показах току-що, са някъде на стойност около 15 безмислено дадени милиона български лева. За нещо, което е функция на Министерството. Стратегии и тем подобни неща се правят само единствено от Министерството или от Комисията в Народно събрание. Някой пак обрава парите на данекоплатците. Ясно е кой е. Бившето управление начало с Бойко Борисов. Тук искам обаче да кажа и нещо друго. Във всичките интерпретации и писма, които пускат ГЕРБ по медиите, има много големи спекулации. Първото е, че Мирослав Найденов и комисията на ГЕРБ е отстранила Мирослав Найденов и той няма да попада в листите. Всъщност той няма право да заема места в листите като човек, който е подведен под съдебна отговорност. Второ, това е стил на управление. През всичките тези 4 години ние алармирахме не един път и два пъти какво се случва с държавата и как се ограбват пари. Буквално се ограбват пари. И всичко това с протекциите лично на министър-председателя бива замитано и не бива пускано в ход. Нито едно от нещата. В момента почна да излиза истината. Но Мирослав Найденов не е единствения, който го е правил. Той се е ползвал с протекциите пряко на неговия първи началник. И да ви кажем още нещо, което на практика вече е пряко с юрисдикцията на Бойко Борисов. Имате едни решения, раздадени на Министерски съвет. Прочетете ги изключително внимателно. Ще ви кажа какво е скандалното в това. И каква е процедурата някой да се разпорежда с държавно имущество против законите на държавата с решение на Министерски съвет. Тези две решения са съвсем пресни. Едното от 23 август 2012 година, другото от 21 декември 2012 година. Чета ви буквално. Решение на Министерски съвет на Република България за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот публична държавна собственост, забележете, за изграждане на малка водоелектроцентрала в поречието на река Въча. Другото е сходно, само че пак е за малка електроцентрала върху имот публична държавна собственост в границите на река Марица. По силата на този изписан закон, който е тук, закона за държавната собственост, това не е невъзможно. Но единствените изключения, които казва закона, са следните. Че може да се устрои, да се отдаде такъв тип ползване, което предварително е фиксирано с закон и се касае за държавни обекти от национално значение. Тоест, върху реки такъв тип съоръжения могат да се правят, ако се правят мостове или каскада, Въча, примерно, е със същия статут. Тук става въпрос, че две фирми, от която едната се казва над 2004, регистрирана в Девен, и Тевани и Ко в Пловдив, придобиват на практика държавна собственост, държавен ресурс за изграждането на частни интереси водоелектроцентрала с решение на Министерски съвет. Такова нещо като това решение в правния мир, с всичките юристи, които разговарях, понеже не съм експерт в тази тематика, всичките се хванаха за главата и казаха, това не е възможно. Пряко решение на Министерския съвет с подписа на Бойко Борисов, което нарушава законите на държавата и пак се касае за облагодетелстване на определени фирми и за тясно корпоративни частни интереси. Пряко с протекцията на министър-председателя. Тук стои неговия подпис. Този стил на управление трябва да престане. И ние питаме пак, къде се покри Бойко Борисов? И няма ли да излезне да отговори? Първо, за злоупотребите, които са ставали не само в Министерството на земеделието, а и в целия кабинет, включително и за решенията, които той е взимал. Къде се покри Бойко?
Добър ден и от мен. Колегата Гечев е посветил доста време и усилия последните месеци и години да следи дейността на министър Найденов и виждам, че още се очудва от едни или други неща. Аз като общински съветник съм имал възможност и нашата политическа група да се запозная пряко с този тандем, господин Борисов и господин Миро Найденов, в качеството му на кмет на господин Борисов и господин Миро Найденов, Мирослав Найденов, като шеф на Общинското дружество и равновесие. Искам да припомня, че това, което виждаме като подход и начин на действие в Министерски съвет е идентичен с това, което видяхме в екоравновесие. Това какво се случи с проблема с безстопанствените кучета, всички станахте свидетели последните месеци, за съжаление, и на трагичните случаи. И тъй като сме упреквани, че манипулираме факти и така хвърляме голословни обвинения, аз ще ви кажа какво направихме ние през всичките тези години в опитите си да стигнем до една справедливост и да бъде раздадено правосъдие в България. Това е доклада, който кмета от ГЕРБ, госпожа Фандъкова, на база на нейна заповед изготвен доклад от проверката в екоравновесие. За периода, в който директор е бил и господин Мирослав Найден. Доклада констатира ужасяващи слабости в дейността на дружеството. Отчетност, контрол с кучета и всички разходи, които се изразходват там. Следва доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция. Също от 2012 година. Абсолютно потвърждава констатациите на доклада на госпожа Фандъкова. Така че нито едно от тези твърдения, нито един от тези факти не е наш, а той е на база на проверка от органи и лица, които няма никакви основания господин Мирослав Найденов да твърди, че видите ли имат нещо общо с БСП. Там се натъкваме, аз ще дам само един пример от десетките примери, изброени в този доклад, на уникалната ситуация, в която общината, столична община, която е най-големият собственик на общинска земя, се избира да прави приют за безстопанствени кучета върху, забележете, частен терен. При положение, че, пак казвам, всички земи наоколо са общински. От 2008 година, тук се цитира доклада на министър Мирослав Найденов, след като не е минало неговото предложение за замяна на този частен имот, след като не е минало предложението му да бъде купен този частен имот за безумни пари, в крайна сметка минава третото му предложение, столична община да проведе конкурс за избор, забележете, на приют за безстопанствени животни. Няма да се очудите, ако ви кажа, че конкурсът се провежда в рамките на една седмица. Няма да се очудите, ако ви кажа, че се явява само един участник. Предполагам, че няма да се очудите, че имало едно условие в конкурса, този приют да отговаря на наредба номер 41 от 2008 година. Ако направите справка в ДАК, дирекцията на столична община, ще видите, че има само един приют с такъв тип разрешение, смяна на предназначението и то е станало няколко месеца преди да се обяви конкурса. Няма да се очудите, че найема, за който е бил предоставено това нещо, е 20 000, без малко. Почти 20 000 месечно. Договор е сключен 2009 година. Въпреки условието на конкурса, Въпреки изискванията на наредбата, ясно разписани какви трябва да бъдат условията за отглеждане на такъв тип животни, се оказва, че във времето след това Столична община дава няколко стотни хиляди лева в този частен имот, който е абсолютно забранено и констатираме и в докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция, няколко стотни хиляди лева, за да подобри условията и да го направи отговарящ на наредбата на Министерство на земеделието. Всичкото това нещо е описано. Госпожа Фандъкова твърди, че го е дала на прокуратурата. Ние, разбира се, сме пуснали също сигнал до прокуратурата, в който поискахме да видим от господин Копинов как се движи тази преписка. На 26.2012 година. Доклада на госпожа Фандъкова е от... Единият доклад на госпожа Фандъкова е от 2011 година, 27.06. Доклада на Агенция за държавна финансова инспекция е от 15 август 2012 година. На 26-ти питам господин Кокинов до къде са стигнали тези производства. Какъв е чадъра върху господин Найденов? Когато имаш един период и двама директори, тъй като в по-голямата част е бил той директор, но след това ставайки министър поема друг, имаш констатирани нарушения, оказва се, че е образувано производство само срещу господин Петър Петров. Временно изпълняваш длъжността след господин Мирослав Найденов. С колегата Гечев призоваваме господин Цацаров и ще направим посещение при него, тъй като считаме, че няма никакви основания чадъра, който беше върху господин Мирослав Найденов, поставен върху българската прокуратура, върху българските специални служби, върху всички специализирани правоохранителни органи. Няма никакво основание този чадър да продължава. Ако нещо изкара хората на улицата, това беше тази безпардонност, тази наглост в лицето на управлението на ГЕРБ и е добре в момента новия главен прокурор да покаже, че законът ще се прилага в неговата строгост и ще се мери с един аршин, без значение кой какъв е бил. Има достатъчно основания, пак казвам, аз не си позволявам да правя нито едно твърдение. Всичките констатации за нарушения са на база на докладите от лица, нямащи нищо общо с БСП, така че господин Мирослав Найденов трябва да му се даде тази възможност да застане пред българския съд и да се опита да защити своите действия, заради които са били ощетени дадения случай столичани с значителна сума финансови средства, а по същество дейността, която трябваше да изпълнява екоронавесие, доведе до там. Станахме свидетели на големия скандал в Столична община с няколкото смъртни случаи. Благодаря ви.
Колеги, имате думата за въпроси.
Нова телевизия. По-скоро му база уточнение, отколкото въпрос. На какъв принцип частни компании могат да строят върху реки водно-електрически централи, ако не чрез придобиване на собственост върху тях? Просто да обясните, тъй като е специфична материя.
Само да ви кажа, тук няма придобиване на собственост. Няма и смяна на статута върху имот, публична държавна собственост. Самите вие знаете как може да се строи върху имот публична държавна собственост. Е учредено безсрочно право на строеж в полза на конкретни фирми, без търг, в противоречие на закона. Хванете първия юрист, който да ви каже наистина колко абсурдна е тази ситуация в правния мир. Пряко протекция от Министерски съвет на определени фирми. Единствените варианти, в които това може да се ползва е за държавен интерес, когато да построиш мост, примерно. А тук е в такъв порядък с решение на Министерски съвет, който пряко нарушава по-виж законов акт. Тоест, ако Бойко Борисов и оглавявани от него доскоро Министерски съвет нарушава законите на държавата с пряка протекция към дадени две конкретни фирми, какво очакваме тогава? Вие ги проверете. Вие ги проверете.
А вие знаете ли?
Вижте, ние знаем повече неща, отколкото можеш да прочетеш. Дадените фирми са обслужени по конкретен интерес. Елементарно е да чукнеш в търговски регистр или в АПИС или в СИЕЛА, да не правим реклами на дадените информационни източници и да видиш кой стои за тях.
Няма значение кой стои за тях. Тук не е въпросът кой е човека. Въпросът е, че пряко министър-председателът и кабинета, целият кабинет се е подписал върху даряването на практика на държавна собственост и бръкането в джобовете на българските граждани. Пряко разпореждане с държавен ресурс. И Бойко пак се крие. Разбирате ли за каква абсурдна ситуация става въпрос? Ми да излезне и да каже. Натискал ли е пряко Светло Симеонов да си отменя или да си променя показанията по отношение на Миро Найденов? Нали той беше мъжкаря, който раздаваше правосъдие и решаваше проблемите? Що го няма вече 10 дена? Защото това е практика. Нашите съмнения, че не са само при Миро Найденов. И след като е знал Бойко Борисов, що е прикривал дадения човек, министър, български, от неговия кабинет, да законно нарушава с стотици милиони. Заповядайте.
Канал 3 към господин Желю Бойчев. Румен Овчаров каза, че той ви е предложил за водач на листа в София. Това ще ви натежи ли или напротив ще ви помогне? И към Явор Гечев, ще има ли други представители освен вас в листите на БСП за Народно събрание? И предвид, че влизаме в цикъл от избори, не смятате ли, че по този начин ще бъдете употребени?
Когато даваш съгласието да участваш такъв тип надпревара, очевидно си притегал всички плюсове и всички минуси. Аз достатъчно дълго време се занимавам с обществена работа и в частност с БСП над 15 години, така че съм наясно с всички и позитиви, и негативи от един такъв тип действия, особено в една среда, когато среща имаш такъв безпардонен опонент. Аз съм бил в екипа на господин Овчаров, когато той беше ръководител на градската организация, и считам, че той е един от доста опитните политици в левицата, един от хората, които добре познават и Софийската градска организация в частност, така че със сигурност ще ползвам негов опит и помощ в самата кампания и след това. И считам това за нещо естествено в рамките на нашата политическа партия.
Да ви отговоря и аз. Аз съм един от хората, които от първия ден на назначаването на Мирослав Найденов съм се опитвал ясно да казвам какво се случва в това министерство. В тази същата зала съм му искал оставката поне три пъти. Поне три пъти. Всъщност аз бех и човека, който поиска оставката и обяви конкурса за дипломата на Калина Илиева, ако се сещате. И това някак си бързо беше забравено. И тук искам да ви помоля вас, медиите, нещо. Програмата за развитие на селските райони има изключително голям ресурс за медийни, за медии и тя е за популяризиране на европрограмите. Знаем колко пари са отивали при всичките медии, но тези пари са за вас. Те не са от Мирослав Найденов, който и да беше министър. Вие медии сте четвъртата власт, която трябва да презентира тези програми. И се надявам, че вие медиите ще сте на висотата на вашата работа, на институцията. Наистина да отразявате нещата, които са се случвали в тази държава. Знам, че е трудно, но тези неща нито са първите, нито са последните. Проблема е, че управлението на Бойко Борисов е пълно с тези неща. Що се отнася, дали ще съм единствените в листите, мисля, че само водачите са повече от един. Разбира се, че няма да съм само аз, младо лице. Нито съм единствения, който за първи път е водач, или единствен, който за първи път ще е депутат. Не се притеснявам дали ще бъде употребен, нашата игра е отборна. И когато аз искам да се помъча наистина да правя политика спрямо земеделието, то трябва да се знае от каква база е. Надявам се, че в кампанията ще стигнем и до там да си говорим как дигаме брутния национален продукт от земеделие двойно за 4 години. Или пък как на практика от 80% вносни стоки в магазините ще консумира 80% български. Как ще дигнем българското животновъдство. И всичките тези неща, които наистина са плод на политиката. Но проблема е в това министерство, специално на земеделието, че няма политика. Има разпределяне само на обществени поръчки. И то вече изпитането на прокуратурата с предварителното знание къде ще отидат. Впрочем, молим учтиво сегашния министър на земеделието, временно изпълняващия министър, да спре всичката тази безобразие. Това са обществени поръчки на различни етапи. които скоро някой ще открадне някакви пари от тях. И то много. За безмислени неща. Ще има още доста млади хора в листите. Убеждавам ви в това. Включително, защо не? Младите хора в БСП са изключително читави, кадърни и подготвени. Мога да ви кажа, че спокойно можем да изкараме от младежкото обединение хора, които едва ли министрите до сегашните ще могат да им стъпат познания. Не се притеснявайте за това. Но аз си мисля, че тази симбиоза, която БСП демонстрира на обновляване, на приемственост и на рутина, хората, които отиват в Народно събрание, трябва да има какво да дадат от себе си, ще продължи. И следващия вторник наистина ще имаме ни пълни читави листи, които са симбиоза между опитните експерти в БСП и, разбира се, много креативни и можещи млади хора.
Колко са общо поръчките на голямата папка? Извинете, каква част от тях намират за смущаващите?
Голямата част от тях са смущаващи, да ви кажа. Разбира
се, много
са
микрофона.
На всеки риск, ако има без да могат да
смущаващи.
Микрофона.
Не сме ги броили точно колко са. Но на практика всичко, което е имало като ресурс, включително и по оперативните програми, средствата, които са за някакъв тип дейности. Всичко, което има като вътрешен ресурс вътре в министерството, е изстреляно от Миро Найденов и неговия екип, подготвено и изстреляно за обществени поръчки. Не дали разбирате, че това не е нормално? Някой преди изборите трябва да прибере пари за безцелни неща. Две информационни системи на обща стойност 5-6 милиона. Извинявайте, обаче на всичките медии, които сте в залата, информационните системи не ви струват толкова пари. Нали разбираме за какво става въпрос? А там няма и доказателство, защото е виртуален продукт. Много са, за съжаление много са. И повтарям, това са нещата само, които знаем. А има и още, които надявам се прокуратурата да ги разбере. Ще искаме среща с главния прокурор и ще му предоставим всичките материали, които имаме в дадения казусен случай.
Господин Бойчев, ще успеете ли в София да спечелите повече гласове от ГЕРБ? И господин Гечев, като лидер на младите в БСП, ще внесете ли иновативност в кампанията си? Радио К2.
Аз ще си позволя, и преди вас имаше един друг въпрос. Смятам, че ще има достатъчно млади хора и достатъчно обновление в листите на БСП. В събота ще бъде и градската конференция, която ще нареди листите в София. Аз виждам, че има десетки млади хора, кандидати от районните ни организации. Така че очаквам една значителна част от тях да заемат едно достойно място в листите в София. Предполагам, че е въпрос само на няколко дни, за да видите резултата. Съвсем естествено, нашата партия може да се поставя само една цел, тя е победата, и това минава и през победата в София. Ние ще вкараме достатъчно усилия и внимание на софийската кампания. Тук се решават 42 мандата. Разбираме, че ако има нещо, което може да покаже ГЕРБ, това е София, предвид средствата, които се изсипват в града, и това, което се прави в София, ако има витрина на тяхното управление. София е превърната в витрина на тяхното управление. В някаква степен това се дължи и на госпожа Фандъкова. Така че на този терен аз очаквам една така доста ожесточена кампания и доста напрегната битка. И от наша страна също ще бъде извадено всичко така най-способно и най-добро, каквото имаме.
И въпросът към мене. При всички положения, аз мисля, че младите хора в БСП и самото младежко обединение е доказало, че първо е изключително креативно, изключително знаещо и винаги е намирало подхода да каже истинските неща с точните имена. Аз мисля, че това е много важно. Наистина да се съди по хората такива квица. Ако заслужават добро, нека да има добро. Ако заслужават не чак толкова добро, всеки се сърба собствената попара. Ако върнем малко назад картината, разбирате ли колко адекватно е било младежкото обединение? Значи ние от две години предупреждаваме за младежката безработица. Всяка година внасяме в алтернативните мерки на бюджета различни мерки, конкретни, финансово изчислени. Проблема е, че никаква чуваемост. Това правителство живеше извън реалността, извън приоритетите на хората. И го докарахме до тук, че хората са на улицата, отчаяни, хората се пават като факли, защото са отчаяни, не от друго. Искаме да вдъхнем наистина малко вяра на хората, че нещата в България могат да бъдат добри. Но за това не се иска много.
Иска се да си упорит, да знаеш и да си чист. А за господата от ГЕРБ не можем да кажем също. Благодаря ви, колеги. Всичко добро.
Деница, чуваме ли се?
Да, Клара, чуваме се. Току-що приключи пресконференцията. На пресконференцията бяха господин Бойчев и господин Гечев, които темата на пресконференцията беше обществените поръчки в Министерството на земеделието и храните по повод обвиненията върху Мирослав Найденов, министъра на земеделието и храните. На въпроса на Радио К2 към господин Бойчев, ще успеете ли в София да спечелите повече гласове от ГЕРБ? Господин Бойчев ми отговори, че разбира се, това е много важен регион, тъй като, цитирам, София е витрината на политическа партия ГЕРБ и от БСП ще се борят да спечелят повече гласове от ГЕРБ в София.
Да.
На въпрос ми към господин Гечев, като лидер на младите в БСП, ще внесете ли иновативност в кампанията си? Господин Гечев ми отговори, че той залага много на младежката организация, тъй като даде пример, че в последните 2 години се предупреждава за младежката безработица, но от предишното правителство на политическа партия ГЕРБ не е имало никаква чуваемост, цитирам господин Гечев. Това е от тук, Клара.
Само още веднъж да уточним, участници са били Желю Бойчев и Явор Гечев, нали така?
Да.
Желю Бойчев, лидер на столичните общински съветници от БСП, и Явор Гечев, лидер на младежката организация. Това ли беше всичко от Позитано 20?
Да, Клара, това е.
Благодаря ти, Дени, успешен ден. И така, Деница Иванова, наш специален пратеник на пресконференцията на БСП на Позитано 20. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.